Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 126-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Недавно у продажі з'явилася поетична аудіокнига «Фантом» і збірник віршів «Забив собі Сократа». Їх авторка, молода поетка Джеті, буде гостем нашої передачі. У полі зроку критика Ганни Кислицыной книга чеського прозаїка Ярослава Рудіша «Небо під Берліном», яку переклала на білоруську мову Марія Мартисєвіч. А гостем нашої сталої рубрики «Автор і твор» виступить поет Олесь Чобот, який живе у Скиділі на Городенщині. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаныя Джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем Джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забі у сабе Сократа». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі Джэці. Адкуль такі псевданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нятворчым, ці амаль нятворчым, пад пашпартным імені, а верши друкую под тим ім'ям, якою стало моїм псевдонімом – Вера Бурлак. Але Джеті не може так просто зникнути, бо гэта нейкая інша субстанція тепер, чим Вера Бурлак. Мабуть, Вера Бурлак більш серйозна. Яна хуліганіть, але тихо. Джеті – гэта та особа, яка хуліганіть гучно. І тому диск, на яким гучить голос, який читає гэтыя верши, і який, напевно, завсёды читає їх гучней, чим яны самі ёсць, гэта голос Джеті.
Саправды, складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Крульалбанскай», дзе я грала Янку Крульалбанскага, адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу. Яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад. І я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся. Туды ўваходзіць, акрамя мяне, Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве, усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ўжываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават выкладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам не ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанне яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, а вы ж пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расійская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне просто з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася просто гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Просто тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя у мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай і расейскай літаратур, у прыватнасці на пераклады. У 20-е, 30-е і 50-е гады рабілася шмат перакладаў з расейскай літаратуры. Просто сапраўды шкада, што тыя з беларусаў, хто свядома хоча выхоўваць дзяцей па-беларуску, з нейкіх прычынаў, можа, нават не хоча ўключаць просто рускамоўныя творы ва ўжытак. І шкада, што ў іх выпадае цэлая бібліятэка выдатных дзіцячых твораў, таго ж Чукоўскага, Маршака, Маяковскага і іншых аўтараў. Насамрэч, пераклады ёсць. Цяпер ёсць тэндэнцыя, калі з'яўляюцца і творы Лінгрен па-беларуску, і іншых аўтараў. Гэта пачатак вялікага шляху, і мне вельмі хацелася падштурхнуць гэтае развіццё.
І ці пішаце вы вершы для свайго сына і наогул для ўсіх беларускіх дзетак?
Пішу. Голуб, голуб, голубок, у які бяжыш ты бок? Я бягу хутчэй да ежы, ад яе жыццё залежыць.
Паэткай Джэці гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Логвінаў» працягвае выдаваць кнігі замежных аўтараў па-беларуску. Нядаўна ў серыі «Чэшская калекцыя» пры дапамозе Міністэрства культуры Чэхіі выйшла аповесць Ярослава Рудзіша «Неба пад Берлінам». Гэты твор ўжо выйшаў у перакладах на нямецкую, польскую, сербскую мовы, а цяпер прыйшоў і да беларускага чытача ў перастварэнні Марыі Мартысевіч. Пры мікрафоне крытык Ганна Кісліцына.
Цікава, хто-небудзь ведае, колькі ў Беларусі беларускамоўных чытачоў? Ну, хаця б прыблізна. А колькі сярод іх такіх, каму няма 35? Здаецца, значна больш за палову. Бо для таго, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтэрнэт. З чаго вынікае? Наш чытач – адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Ярославу Рудзішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берлінам», панк-рокеру і журналісту увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудзіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія і каючыя гельмуты, і вадалаза з усходу. Як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны мэсідж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор. Сістэме адлюстравання і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берлінам», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Ярослава Рудзіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней убан Рудзіша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе. Горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінуўшчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Ярослава Рудзіша, выпісаную не столькі мовай, колькі паняткамі. І тут Марыка Мартасевіч выступае не столькі перакладніцай, колькі Вергіліем, які водзіць нас па чыгуначных артэрыях пекла, старанна пераводзячы стрэлкі на рэйкі нашых асацыяцый. Зомбі-скрынкі, шабаны, задыханае сэрца Барыса Ельцына. Я б сказала, што тэкст «Неба над Берлінам» не столькі перакладзены, колькі адаптаваны для беларускага чытача. Прычым адаптаваны двойчы, бо мае дадатак, у якім сваімі ўражаннямі ад Берліну дзеліцца паэт Андрэй Хаданович, публіцыст Віктор Марціновіч, спявачка Святлана Бень, паэт Кавальжына Морт. Забавно, што для Бень Берлін мужчына, а для Морт жанчына. І ўсё ж Берлін Рудзіша ўразіў мяне больш. Не таму, што ён здолеў знайсці нечаканы ракурс і разгарнуць сваё бачанне на 170 старонках паперы, а таму, што з іх паўстае дастаткова цэласны вобраз сучаснай культуры, паказаны на простых і наглядных прыкладах, такіх як гамбургер і кебаб, стаўшых воляю аўтара сімваламі бясконца дубляжае капіявання. У прынцыпе, няма нічога дзіўнага ў тым, што менавіта чэх у Нямеччыне паварочвае нас да праблем культуры. Амерыканскі антраполаг Бок даў такое вызначэнне культуры. Культура, у самым шырокім сэнсе слова, гэта тое, за чаго ты становішся чужынцам, калі пакідаеш свой дом. Змена каардынат дала Ярославу Рудзішу геніальную магчымасць паразважаць над надзённымі праблемамі сучаснасці. Глабалізацыя і самаідэнтыфікацыя малых нацый, сутыкненне захаду і ўсходу, захаванне і адчужэнне гісторыі, жыццё і смерць, як жыццё і смерць сучасніка. Всё гэта артыкулюецца ў кнізе «Неба над Берліном», але не выглядае катастрафічным, нават калі гэтыя развагі, укладзеныя вусны нябожчыка самагубцы.
Так, нашае жыццё тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
І яшчэ адно папярэджанне, апошняе. Незалежна ад узросту, гэта кніга для людзей, у якіх па вызначэнню самога аўтара зліва б'ецца сэрца, а не крэдытка.
Вы слухалі воду Ганны Кісліцынай на кнігу чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берлінам», якая выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны нашай сённяшняй праграмы.
У менскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Падчас нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Менску Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. Беларускім следчым, якія расследуюць выбух у Менску, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. У сувязі з выбухам міліцыя дапытвае дэмакратычных актывістаў. 8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар расійскага тэлеканалу ОРТ Змітер Завацкі. Суддзя цэнтральнага раённага суду Менску Таціана Паўлючук асудзіла Паліну Кур'яновіч, актывістку руху «Джын за свабоду», на 5 сутак арышту. У Менскім парку імя Янкі Купалы адбылося ускладанне кветак да помніка народнаму паэту.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 126 выпуск перадачы «Дом літаратара». Менскае выдавецтва «Прохрыста» нядаўна выдала новую паэтычную кнігу Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы». Мы скарысталі з добрай нагоды і патэлефанавалі ў горад Скідзелі на Гарадзеншчыне, дзе жыве паэт. Алесь, я зауважив вось што. Паэты, якія жывуць у невялікіх гарадах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявічаў на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на твоёй творчасці?
У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць, і то не заўжды. Са Скідзеля я паехаў у Мінск, з Мінска ў Гродна пераязджаў некалькі раз. Гэта я называю толькі месцы начлегаў так званых сталых. Таму я не знаю, хто куды вернуўся. Я просто позна пачынаў. Я ўзяўся за літаратуру, калі ў мяне перарвалася першая прафесія. Мне было ўжо за 30. Але гэта быў такі плюс з другога боку, што за мной была фабрыка, там метал. Гэта не людзі, яго не абдурыш. Вот это звычка да праўды парадаксальнейшым чынам. Пры метале звычка да праўды яна забяспечвае жыццё і адноснае здароўе без калецтва і табе і людзям. А ў гуманітарным хасяродку можа быць наадварот. І вот эта кніга «Край мой шчаслівы» я стараўся наўмысна, каб не дай Бог там не было ані злосці, ані чога.
І сапраўды ў тваім зборніку «Край мой шчаслівы» злосці няма, там вершы пераважна элегічныя. Але якім па жанры не быў бы твор мастацтва, ён, на маю думку, у глыбіні сваёй павінен несці энергію аптымізму. Вось у гэтай сувязі каго з беларускіх паэтаў ты лічыш самым аптымістычным?
Самы аптымістычны, тэхнічны, першы і лепшы быў, ёсць і будзе Максім Богданович. Богданович адразу як толькі влез і паглядзеў, што там перад ім было некалькі нумароў твай нашай нівы, адразу даў параду: кінь вечны плач свой аб старонцы. Ну і што, яго паслухалі? Яго не паслухалі. Це як горохам аб сценку.
А хто самы пасімістычны беларускі паэт?
А нема такога. Таму што аптыміст просто глядзіць кругом сябе і бачыць тое, што бачыць. І стараецца, каб у яго зрок, сэрца, душа, памяць, розум і рука, каторая піша, не разыходзіліся. А пессіміст найчасцей, ён, дзякаваць Богу, піша ўсё-такі не літаратуру. Найчасцей ён піша скаргі, жальбы, заявы ў жыллёва-эксплуатацыйную кантору, ў міліцыю, ў пракуратуру, ў суд, у адміністрацыі прэзідэнта, ў аб'яднаныя нацыі, ў Брусэлю, ў Страсбуры, Бог ведае куды яшчэ.
Многія твае вершы, Алесі, напісаныя на біблейскія матывы. Як часта табе даводзіцца звяртацца да Біблії, як да першакрыніцы?
Даволі рэдка. У нас нема хрысціянскай традыцыі. Мы народ, в прынцыпе, паганскі і для таго савецкі. Я ўсяго толькі такі хрысціянін, што без веды маіх савецкіх бацькоў, таму што быў 58 год. Мой святой памяці дзед Ілья Александрович паклаў мяне ў некі кошык, это было лето, дзякаваць Богу, і заволок у царкву і пахрысціў у свайго прыяцеля айца Саковіча. Вот вся мая традыцыя. У тысяч людзей і такога нема. Ну слухай, хто помніць, як яго хрысцілі і як зваць таго святара? І я не хадзіў ні ў царкву і ні ў касцёл. Я ў касцёл угодна толькі любіў зайсці, і цяпер часам заходжу ў фарны касцёл пасядзець на лаўцы, пабыць у спакоі, пра нешта падумаць.
Алесь, а адкуль жа ў цябе такое глыбіннае веданне Біблії?
Даволі пачытаць любую свецкую літаратуру толковую. Скажам, Эрнст Рэнан «Жыццё Хрыстуса». А, скажам, Евангелле чатырох апостолаў у мяне па-свойму унікальнае. Нейкім цудам праз усе войны і рэвалюцыі ад мае бабкі з дома Паўлоўскіх, дарэчы, з таго самага, адкуль Ліза Ажэшка. Засталося Евангелле з 17-го года, выдадзены ўжо не пры цары бацюшку, значыць, без одры прокурора Сінода, але яшчэ не пры бальшавіках, а пры патрыярху Ціхану. Там два тэксты, адзін славянскі, другі рускі ў тагачасным правапісе. Адна ў мяне засталася сімейная рэліквія.
У кнізе «Край мой шчаслівы» адметныя вершы, якія названыя малітвамі. Малітва на кожны дзень, малітва да Маці Божай Вастрабрамскай, малая падарожная малітва да Маці Божай Буцлаўскай. Ці ўдзельнічаеш ты, Алесь, у людскіх пілігрымках, напрыклад, у той жа Буцлаў?
Я не ўдзельнічаў і прагі такой не меў, што вот ці там смутку, што вот усе пайшлі, а мяне не ўзялі. Дзейнічае формула нашай даўняй знаёмай Дануты Бічэль, которая всім адказвае так: мяне маці завяла за руку ў касцёл, калі мне было 3 гады. Хрысціянства гэта спосіб життя і побуту, модус вівенді. Наша теперішня цивілізація, вона вже постхристиянська. Я не знаю, чи це добре, я думаю, що не зусім. Не зусім добре. Страчено може бути намного більше, ніж знайдено. Я ні на грош не вірю нашому поколінню комсомольців, які раптом бігом побігли в церкву і в костьову пілігримку. Я радуюся, коли люди, які там бувають, кажуть, що там ходять молоді, які нам з тобою у діти годяться. Вот это добро.
У твоїм новому зборнику, Олеся, читач знойдзе і переклади з польського поета Чеслава Мілаша. Один мой знайомий критик сказав: «Чобат так наперекладався Мілаша, що й сам став писати у ягонай манеры. А наколькі насамрэч Мілаш паўплываў і ўплывае на цябе як на паэта?»
Ніяк не паўплываў і не ўплывае. Мілаш просто свой. Мілаш мне кашарашыў палякаў, заявіўшы публічна, што я літвін польскай культуры. І былі і яшчэ ёсць, яшчэ жывыя, просто палякі і нашы палякі. Напрыклад, Чэслаў Сэнюх, наш з табой зноў такі знаёмы, выдатнейшы перакладчык. Мілаш піша па-польску так, як ты і я думаем. Тому что, коли я перекладаю поляка, навод доброго, як Ружевич, мне треба залезть до його в скуру і в душу, каб зрозуміти, як він думає. До Мілоша мне не треба ні ділазь. У його просто багатейший вопыт, у його інша адукація, культура. Ну, думає він абсолютно так, як тутейший, так, як ми з тобою. Чому я поставив гэты верші Мілоша у свою книгу? Тому що я не можу написати лепш за Мілоша про мою верную мову і про моєго деда. Ну, не можу. Там усі формули вже виведені. То для чого мені випячувати своє, которое буде горше, чим не поставить чоловече лепше?
Дякую, Алесь. Я нагадаю нашим читачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Алесь Чобат. А зараз прогучать вірші поета у авторському читанні.
«Ночу на хуторі. По вечері не вийшла розмова і знов. Ніяк душно і сумно. Газніца гарыць, заблукаў гэты край паміж яваў і сноў, і пара перастаць пра яго гаварыць. Нешта вечнае мроіцца ў гэтай глушы, лёс пачатку не меў, і канца смерць не дасць. Слепа бліскаюць фары на блізкай шашы, толькі поле кругом, і няма дзе прапасць, не прапасць і не згінуць. У цемры такой, дзе адны матылькі не баяцца святла, дзе спакой нібы смерць, і дзе смерць як спакой, і дзе некалі наша айчына была. Матылёк, як сіні матылёк над белым снегам, цвітучай вішні, так навокал нас ляціць і кружыць, і ліхім набегам шалёна вые, і ўсё паліць час. Нядоўга чалавеку жыць на свеце, нядоўга ў небе матыльку дрыжаць. Калі пасея ў нас аднойчы вецер, то прыйдзе бура нас аднойчы жаць. Што ж, матыльку ляцець ад вечным следу. І ён ляціць за бурай, за зімой, за белым снегам, ноевым каўчэгам, за мглістай абяцанай зямлёй. Элегія. Людзі усялякія ходзяць пад Богам. Кожнаму дадзена доля свая. І не прашу я ніколі нічога. Просто жыву час адведзены я. Смерць параўняе ў шыхтах пад зямлёю. Як навабранцаў пустых і святых. Я не баюся, што будзе са мною. Ні ў днях зямных, ні ў вяках залатых. Правды і той нашым людзям не трэба. Што ж без канца аб красе гаварыць? Хлеб у іх будзе, і будзе да хлеба. Толькі краса без астатку згарыць. Так і душа моя лёгкая дымам просто ў небёсы взляціць над гарой. Вецер развее, і хмарка абдыме. Дождык страсее я слізкай парой. Не шпацыруйце дажджыстай парою. Схопіць прастуд, захочацца жыць. І наплывуць невядомыя мроі. І нечакана душа заболіць. Край мой шчаслівы. Буду живы, то яшчэ постараюся убачыць. іншим на світ, у яким живуть люди інакше. І я ще побачить, нехай невідомо коли, край мой щасливий, якого нема на землі. А буду мертвий, то знову постараюся вижити словом і слідом, і стосом своїх малих книжок, бо там схований чи літо на околці зима, край мой щасливий, якого на світі нема. Був я на світі, зраджаюся і підтверджаю. Був я живий, і дочка моя буде жива, і в ліпший час буде жити, і повстане з-под сна, край мой щасливий, який запригожить яна. А без мене чи со мною того ведать не можемо, ані яна, ані я. Ми у твоїй руці, Боже, і одною ниткою ободвух до серця пришив, край мой щасливий, як сон, що мене пережив.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобат. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.